Dnes se kromě jiného dozvíte, že nejoblíbenější odrůdě banánů, Cavendish, hrozí vyhynutí. S kostkami Lega se dá nejen hrát, ale také řešit firemní strategie. Podrobnosti v reportáži. Naším hostem dnes bude ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů. Ústav letos funguje už 10 let a na olympiádu do Jižní Koreje se chystají 100 000 lidí. Vysvětlíme, jaká jim tam hrozí zdravotní rizika. U magazínu O vědě vás vítá Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Zimní olympijské hry v jihokorejském Pchjongčangu startují už za 10 dní. Do dějiště her míří kromě sportovců také 100 000 diváků. A i když se Jižní Korea může pyšnit vyspělým zdravotním systémem, některá rizika by cestovatelé neměli podcenit. S dalšími podrobnostmi už je ve studiu Andrea Skalická. Vítej.
Dobrý den.
Andreo, když už se někdo tedy na olympiádu vydá, bylo by dobré samozřejmě, aby hry nepromarodil. Co tedy lze před odletem udělat proto, aby se lidé vyhnuli zdravotním rizikům?
Jižní Korea je, jak už tady zaznělo, ze zdravotního hlediska skutečně bezpečnou destinací. A právě to může znamenat, že cestovatelé některá rizika podcení, jak upozorňuje docent Rastislav Maďar z Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Cestovatelé by měli myslet hlavně na to, že všude, kde se shromažďuje velký počet lidí z různých zemí, hrozí vyšší riziko nákazy. No a teď v zimě jde zejména o respirační nemoci. Proto je důležité často si mít anebo rovnou dezinfikovat ruce.
Mít u sebe kapesní dezinfekci rukou, dostatečně často ji využívat, bude skutečně klíčem k tomu, aby se daná osoba nenakazila. Mnoho lidí se domnívá, že to hlavní ochranou před respiračními nákazami je rouška, nicméně ty běžné roušky, které si lze sehnat, tak jejich ochranný účinek je velmi limitovaný a rozhodně se na ně nedá spolehnout. Mnohem efektivnější opatření skutečně v hygieně rukou. Taky si musíme uvědomit, že kapenková infekce se přináší velmi efektivně až na vzdálenost 2 metrů a v této vzdálenosti se denně mohou pohybovat desítky až stovky osob. Výskyt potenciálních zdrojů nákazy v té infekční blízkosti nemůžeme nijak ovlivnit.
Tak a má smysl se nechat ještě teď, pár dnů před začátkem olympiády, nechat se očkovat?
Očkování vede k aktivaci imunity obvykle za 2 až 3 týdny po aplikaci vakcíny, takže by se dalo říct, že už je na něj pozdě. Nicméně specialisté na cestovní medicínu vždycky říkají, že i pozdní očkování je lepší než žádné, protože dokáže navodit alespoň částečnou ochranu.
Všude, kde je velké shromáždění osob z různých zemí a různých národů, by se mělo zvážit očkování u dětí a mladších dospělých, zejména proti meningokokovým infekcím, proti zánětu mozkových blan, u všech v zimní sezóně proti chřipce, u starších naopak, zejména věku 65 a víc, proti pneumokokovým infekcím a přes všechny věkové kategorie je určitě důležité upozornit na nutnost očkování proti virové hepatitidě A plus B.
Padla tu zmínka i o očkování proti chřipce. Jak moc důležité je mít právě tohle očkování?
Podle lékařů je právě tohle očkování velmi užitečné, protože lidi s oslabenou imunitou může chřipkový virus dokonce zabít a bohužel nejde o výjimečné případy. Podle Rastislava Maďara se cestovatelé ale spíše obávají exotických nemocí a před samotnou chřipkou se příliš nechrání.
Pro každého epidemiologa je velkou hrozbou mutující virus chřipky, který může se dostat do velké skupiny populace, která je chráněná skutečně z malé části očkováním a velmi efektivně se přenáší z člověka na člověka za velmi krátké období. A z tohoto důvodu si myslím, že ač si naše populace myslí, že očkování proti chřipce asi není tak důležité jako proti vzteklině nebo choleře, tak je tomu přesně naopak.
A když vykonstruujeme situaci, že tedy někdo v průběhu olympiády onemocní, s jakou péčí se dá počítat v Jižní Koreji?
S kvalitní péčí opravdu. Je tam skutečně vyspělý zdravotnický systém, takže v tomhle ohledu mohou být lidé, kteří se vydají na olympiádu, opravdu naprosto klidní. Samozřejmostí je ale pochopitelně neodjíždět do zahraničí bez předem sjednaného cestovního pojištění.
Jižní Korea patří mezi nejvyspělejší země světa a to se odráží v úrovni zdravotní péče, takže pokud by závodník nebo funkcionář nebo doprovod rodiny příslušníci onemocněli, tak mohou očekávat velmi podobnou úroveň zdravotní péče jako v České republice.
Dodává epidemiolog docent Rastislav Maďar.
Olympiáda a zdraví, to je téma, které jsme probrali s Andreou Skalickou. Díky, naslyšenou.
Naslyšenou.
Před 60 lety se začaly vyrábět kostičky Lega.
Právě na konci ledna roku 1958 si Dán Gottfried Kirk Christiansen nechal patentovat malé kostky, vymyšlené tak, aby do sebe zapadaly lépe než u kterékoliv jiné stavebnice. Od té doby se rozšířily do dětských pokojíčků po celém světě. Jak ale zjišťovala kolegyně Martina Pouchlá, Lego to není jen hračka pro děti.
Kostky Lego jsou součástí spousty domácností. Čím dál častěji se ale objevují také ve firmách. Společnost, která populární kostičky vyrábí, totiž v 90. letech začala barevné dílky využívat pro zpříjemnění vlastních strategických zasedání. Pod značkou Lego Serious Play pak principy své metody společně s doporučenými sadami nabídla veřejnosti. Jak Lego kostky při vedení workshopů využít, se přímo v Dánsku učila i Katarína Svobodová.
Lego Serious Play je metoda, která se zaměřuje na řešení problémů. Kromě toho, že napomáhá veselejšímu, zábavnějšímu způsobu vyřešení problémů, tak podporuje prohlubování vztahů mezi lidmi, kteří ty problémy řeší. A velmi často se používá taky na strategické plánování.
Klíčovým principem je, že Lego kostky slouží k vizualizaci myšlenek.
Účastníci takového řešitelského setkání staví modely z Lego kostek a modely by měly být reprezentací, nějakou metaforou na daný problém, který řeší, nebo na nějaký jeho aspekt. Klíčové je schopnost práce s metaforami. Je možné pracovat s Legem i s dětmi, ale je nutný ten věk, aby ty metafory už uměly využívat a rozumět jim.
Výhodou je, že se do stavění zapojují skutečně všichni členové skupiny, takže se nestane, že introverti celou dobu mlčí. Kostky také pomáhají odosobnit se od zhmotněných metafor.
Ti účastníci nemluví už o tom, jak si to oni myslí, ale co v tom svém modelu vlastně postavili. K čemu to může být užitečné je, že je tam menší emoční zaangažovanost. Takže člověk, který takhle popisuje problém, tak se necítí být tak ohrožen.
Metoda tak pomáhá omezit konfliktnost situace, zvláště tehdy, řeší-li se pro skupinu citlivé téma. Velkou výhodou je také to, že se velmi rychle přijde k jádru problému.
V průběhu 3 až 5 minut postaví každý účastník model a hned řešíte tu podstatu těch jednotlivých modelů. Nemusíte dělat k tomu velké úvody, nemusíte hledat cesty, jak se někoho nedotknout. Je postavený model a člověk popisuje model.
Uvádí Katarína Svobodová, která si malou sadu Lego kostek nosí v kabelce a často ji podle svých slov vytáhne i v kavárně, když přemýšlí nad určitým problémem. Že zhmotňování myšlenek pomáhá objevovat kreativnější řešení, než když se o nápadech jen hovoří, potvrzují také psychologové.
Ve chvíli, kdy zapojíte více smyslů, více senzorů, více způsobů, jak pracujete s informací, tak aktivujete více center v mozku a díky tomu můžete nalézt třeba nápaditější, kreativnější, inovativnější řešení.
Uvádí vedoucí psychologického ústavu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity Pavel Humpolíček. K podobným účelům se ale podle něj dá využít také spousta jiných nástrojů.
Limity Lego jsou v tom, že je stavěno na systému, který je pravouhlý a ve chvíli, kdy potřebujete lépe vyjádřit nějaké vztahové otázky v rámci té techniky, tak tento pravouhlý systém vás může omezovat. Mnohem volnější využití se jeví například při používání písku. Mohou se používat volně figurky, které stavíte vlastně do volného prostoru, nemusíte se vázat na podklad, který je v Legu. Stejně tak se dají využít i různé přírodniny, kameny. Můžete využívat jednotlivé pastelky, řadu věcí, které vlastně máte přímo v prostředí třeba té firmy.
Doporučuje psycholog. Zmiňuje také, že jedna z jeho kolegyň se podílela na vývoji speciální sady Lego kostek, která měla být určená pro terapeutické účely. Souprava se podle něj komerčně neuchytila. Přesto kostky z různých sestav jako doplňkové nástroje při terapeutických sezeních používají psychologové po celém světě. Martina Pouchlá, Český rozhlas Plus.
Posloucháte Český rozhlas Plus. Když chcete vědět víc.
Sladký, velký a měkký, to je druh banánů Cavendish, který se díky těmto vlastnostem stal světově nejoblíbenější odrůdou a v obchodech po celé Evropě jiný prakticky nenajdete. Právě této odrůdě ale už několik let hrozí reálné vyhynutí. Za vše může houbová plíseň, proti které se pěstitelé zatím neumí bránit. Jak se tomu přizpůsobuje produkce a jaké cesty hledají genetičtí inženýři, to zjišťoval Ondřej Ševčík.
Leaf yellowing, Wilting of leaves and stem splitting.
Čili žloutnutí, vadnutí listů a roztřepení stonku. Tak takové jsou symptomy panamské nemoci, které vypočítává kanál australské vlády upozorňující na aktuální biologická nebezpečí. Kromě Austrálie ale nemoc zasáhla banánovníky asi na 30% asijských plantáží, včetně Indie a Číny. Přes Blízký východ se už ale rozšířila i do Afriky a jak pokračuje profesor Altus Villian z Jihoafrické republiky, usychání a rozpraskávání kmene je způsobeno houbovou plísní Fusarium, která blokuje přísun vody do rostliny.
Je to problém, protože ta houba přežívá v půdě, a to až po dobu 40 let. Navíc je velmi odolná a je těžké ji v půdě odhalit, takže ji není možné ničit chemickými nebo biologickými postřiky bez vlivu na okolní půdu.
I když epidemie banánové plísně ještě nezasáhla srdce banánového průmyslu v Jižní a Střední Americe, paradoxně právě tady, kdy si panamská nemoc prakticky vyhubila slavnou odrůdu Gros Michel. Jak pokračuje odborník na genetiku, profesor Jaroslav Petr, právě tuhle odrůdu pak nahradila v současnosti ta nejpoužívanější odrůda Cavendish.
Ta se ukázala proti tehdejší panamské chorobě jako odolná. A ten Cavendish se potom rozšířil i do dalších oblastí, to znamená, on se začal pěstovat i v jihovýchodní Asii, začal se pěstovat v Oceánii, začal se pěstovat v Austrálii. A tam najednou se ukázalo, že vůči místním typům fusárií, místním variantám té panamské choroby, je vysoce citlivý.
A to i z důvodu, že odrůdu Cavendish nejde kvůli genetické anomálii křížit, a tedy ani vyšlechtit na odolnější rostlinu.
Vlastně, když my si koupíme ten banán, tak v něm nejsou žádná jaderka, žádná semínka. A to je proto právě, že má zvláštním způsobem uspořádanou dědičnou informaci, namnoženou, a proto je neplodný. To znamená, neplodný banán nelze s ničím křížit. Jak tedy získat tu odolnou odrůdu, která by odolávala téhleté plísni?
Pro odpověď se vraťme opět do Austrálie. Tamní genetičtí inženýři totiž na Sumatře objevili divokého předka dnešního Cavendishe a zjistili, že ten je proti plísni odolný. Poté, co našli gen, který je za odolnost zodpovědný, přenesli jej do klasické odrůdy Cavendish, kterou poté vysadili do zamořené půdy.
Zvýšenou odolnost ukázali 4 linie, ta jedna ani za 4 roky tam ty rostliny neonemocněly a u těch 3 zbývajících onemocnilo maximálně 20% rostlin. Řekněme si, že když tam zasadili normální Cavendishe, geneticky nemodifikované, tak ten úhyn během 3 let byl od 2/3 do 100%.
Jak už ale zmínil profesor Petr, jde o geneticky upravené organismy, na které jsou obzvlášť v Evropě přísná měřítka a jejich zavedení je proto velmi nepravděpodobné. A proč se tedy nezačne přirozenou cestou pěstovat divoký, proti plísni odolný banán?
Problém je ten, že my jsme prostě zvyklí na ty super banány, které dává ten Cavendish. A druhá věc je, že ten odolný banán, ten je normálně plodný, to znamená, ten má ta jaderka v těch plodech. A na to zase konzument není zvyklý. Jsou dneska odrůdy třeba pomerančů nebo vinná réva, která nemá jádra. A jak si to ten zákazník na těch pultech vybírá, lidé se koukají, jestli tenhle ten hrozen má ta jaderka, ty pecičky nebo nemá, a sahnou raději potom, který ty pecičky nemá. To znamená, by to byly banány, které by asi málo kdo kupoval.
Uzavírá Jaroslav Petr s tím, že nejdůležitější je teď zabránit, aby se spory plísní dostaly i do střední a jižní Ameriky. Právě tamní banánové plantáže totiž každoročně vyprodukují více než 3/4 veškerého banánového exportu. Ondřej Ševčík, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Ústav pro studium totalitních režimů vědecky zkoumá od svého vzniku v roce 2008 dvě nesvobodná období našich novodobých dějin. Jednak dobu nacistické okupace 1939 až 45 a také dobu komunistické nadvlády v letech 48 až 89. Dnes je naším hostem ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Zdeněk Hazdra. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
On už to asi vyplývá z toho, co jsem říkal v úvodu. Vy si letos připomínáte 10 let vašeho ústavu.
V letošním roce máme naplánováno celou řadu aktivit, které souvisejí s oněmi osmičkovými výročími. Ono to symbolicky docela ladí a zapadá do sebe 10 let od faktické činnosti ústavu, protože ta faktická činnost ústavu a archivu se rozeběhla od 1. února 2008, takže v tomto smyslu je to opravdu 10 let. A chceme to připomenout zejména tím, co se od nás čeká, připomínat události související s nacistickou okupací, s komunistickou diktaturou. Těch 10 let bylo hodně hektických, náročných. Vznik té instituce nebyla jednoduchá záležitost. Kolem ústavu se vedly nejrůznější politické diskuze, diskuze ve veřejném prostoru, zda má působit taková instituce, nebo jestli není příliš spolitizovaná. Často probíhalo k nejrůznějším personálním otřesům. Nicméně já pevně věřím, že tohle to už zakladatelské období má ústav už dávno za sebou, že se jedná o stabilní instituci, která má své poslání a to poslání chce maximálně naplňovat.
Vy už jste to zmínil, tento rok si připomínáme hned několik kulatých výročí, které zásadně ovlivnily české dějiny. Mnichovská dohoda, únor 1948, srpen 1968. Jak se budete ve vašem ústavu speciálně věnovat těmto výročím, osmičkovým, řekněme?
Tak únor už máme za dveřmi.
Ano, to už je velmi blízko.
A 19. února například pořádáme ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd celodenní seminář věnovaný příčinám, průběhům a důsledkům únorového převratu, to znamená nastolení komunistické diktatury v Československu. Vystoupí na něm historici jak z Akademie věd, tak právě z našeho ústavu. Budou rozebírána témata jako působnost komunistické strany v těchto osudových dnech, role lidových milicí, například i s Českou televizí. Jsme připravili dokument o lidových milicích, který bude koncem února vysílán a působnosti této složky bude věnována pozornost i na příslušných seminářích či konferencích. Ústavuje vlastní výzkum státní bezpečnosti, role bezpečnostních složek státu, takže tomuhle tomu všemu budeme věnovat pozornost toho 19. února. Rovněž připravujeme obdobnou konferenci na půdě parlamentu 26. února. A ústav má přesah z vědecké činnosti i do té popularizační a spolupracujeme i s kulturními organizacemi a institucemi. Konkrétně mám na mysli Plzeňskou filharmonii a 27. února v Plzni v prostorách Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara proběhne koncert, který bude reflektovat právě nástup komunistické diktatury a připomeneme si v té hudební rovině jak skladatelé, řekněme, budovatelského rázu, tak skladatelé, kteří to neměli za komunismu jednoduché, jako je třeba Bohuslav Martinů, který odešel do exilu. A součástí toho koncertu budou právě i různé úvahy, vstupy hostů, kteří se budou zamýšlet nad problematikou totalitárních režimů a také nad úskalími pro svobodnou a demokratickou společnost dnes. Takže to bude únor.
Budeme pokračovat v těch dalších výročích.
Například i s Českým rozhlasem budeme připomínat osudy obětí srpnové invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Právě u nás na ústavu působí historikové, kteří se léta zaobírají právě oběťmi okupace 68. Rovněž chystáme mezinárodní konferenci, která v červnu tohoto roku ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny se bude zabývat vůbec významem roku 68 v tom kontextu nejenom československém, ale světovém, protože rok 68 je zajímavý a odehrávají se v něm nejrůznější politické, kulturní proměny společnosti nejenom u nás, ale opravdu i na západě a po celém světě. Takže s tím počítáme, také připravujeme některé výstavy, které budou se zabývat rokem 68. Když to zhrnu na celé osmičkové období, tak po Praze chystáme to, že rozestavíme takové retro panely, retro výstavní tubusy, které budou v podstatě přibližovat jak únor 48, tak srpen 68, tak Mnichov 38 formou dobových fotografických materiálů. Bude to například na náměstí Jiřího z Poděbrad, na Vítězném náměstí, na Andělu a na dalších frekventovaných místech.
Jedním z úkolů vašeho ústavu je, předpokládám, jak si šířit povědomí o těch událostech uplynulých desetiletí nebo o významných událostech minulého století. Mm-hmm. Myslíte si, že dnešní studenti nebo řekněme Žáci vyšších ročníků základních škol mají povědomost o tom, co to třeba byla Mnichovská dohoda, anebo třeba o tom, kdo ji podepsal?
Tak je to velmi problematická otázka, protože obávám se, že to povědomí o naší nedávné minulosti v naší společnosti hodně slabé. Ono to nesouvisí jenom se žáky, se studenty, ale vůbec se společností jako takovou, že sice máme poměrně významný segment ve společnosti lidí, kteří se zajímají o novodobé dějiny, ale rozhodně to není většina obyvatelstva. My naopak se potýkáme s určitým nezájmem nebo určitou lhostejností o nedávnou historii. A samozřejmě úkolem ústavu, a nejenom ústavu, ale dalších institucí a spolků a občanské společnosti je ten zájem samozřejmě vyvolat, prohloubit. A my věnujeme značnou pozornost, kromě vědecké činnosti a popularizační činnosti, vzdělávání. Máme samostatné vzdělávací oddělení, které pořádá pravidelně různé kurzy, semináře pro učitele dějepisu. Pozitivním zjištěním je, že zájem o tyto semináře roste, že třeba před 2-3 roky jimi ročně prošlo asi 400 lidí, v poslední době už je to asi 630, takže opravdu tam je vzestupná tendence. A jsou to kantoři opravdu z celé České republiky, kteří je navštěvují. Připravujeme metodické materiály, jak pracovat s prameny, jak využívat třeba dobové filmy, fotografie ve výuce dějepisu.
A z vašeho pohledu mají učitelé snahu učit tyhle novodobé dějiny své žáky?
Nelze paušalizovat, je to případ od případu. Jo, jsou školy, kde opravdu působí aktivní učitelé, kteří se neustále dovzdělávají, zajímají se o nejnovější poznatky, právě navštěvují ty kurzy dějepisu, a jsou školy, bohužel, kde třeba ty učitelé nejsou moc motivováni a je to jedno, jestli dělají nějaké aktivity navíc nebo ne. Ale když jsme u toho vzdělávání, já bych chtěl ještě upozornit, že v rámci našeho vzdělávacího oddělení, když by posluchači navštívili naše webové stránky www.ustr.cr.cz, tak najdou oddíl vzdělávání a příslušné odkazy i na samostatné vzdělávací webové aplikace, webové projekty, které je možné využít ve výuce, ať je to tematika právě třeba využití filmů, nebo teď rozjíždíme takzvaný history lab, to znamená, jak třeba pracovat s fotografiemi ve výuce, nejrůznější odkazy na prameny, metodické materiály a tak dále a tak podobně. Je toho opravdu hodně, co ústav v posledních letech pro učitele a studenty připravil.
Historik Zdeněk Hazdra, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů, je dnes naším hostem. My jsme na začátku mluvili o těch osmičkových výročích, zapomněli jsme na Mnichovskou dohodu. Co tak chystáte v rámci tohoto výročí?
Co se týče Mnichovské dohody, tak jednak připravujeme také koncert s Plzeňskou filharmonií, který bude právě věnován těmto událostem a k tomu bude přizpůsobena dramaturgie. A co se týče rozšíření povědomí o událostech Mnichova, tak myslím, že pro veřejnost může být zajímavá výstava, která se bude zabývat problematikou nacistického bezpečnostního aparátu na území okupovaných Sudet, tedy po tom záboru, protože to vlastně bylo místo, které bylo, dá se říci, pokusnou laboratoří toho nacistického bezpečnostního aparátu vůči sudeckým Němcům, kteří nesympatizovali třeba s nacistickým hnutím. A také tam započala kariéra mnohých nacistických představitelů toho bezpečnostního aparátu, kteří posléze na jaře 39 se přesunuli do protektorátu a pak celou válku působili tady a třeba potlačovali hnutí odporu, českou rezistenci a podobně. Takže my chceme přiblížit problematiku toho nacistického bezpečnostního aparátu na území Sudet po Mnichovské dohodě a samozřejmě určitě proběhne nějaký seminář věnovaný těm událostem a vydáváme časopis Paměť a dějiny, takže určité články také budou věnovány problematice Mnichovských dnů roku 38.
Ještě je důležité říct, že partnerskou organizací vašeho ústavu je Archiv bezpečnostních složek. Ten spravuje veškeré písemnosti všech bezpečnostních složek z doby nacismu a komunismu, tedy nejenom státní bezpečnosti, ale třeba veřejné bezpečnosti, civilní a vojenské rozvědky a tak dál. Je, předpokládám, o tenhle ten archiv velký zájem.
Zájem je opravdu veliký, ročně ho navštíví přes 2000 badatelů a funguje to tak, že když se zajímáte o nějakou tématiku anebo osudy nějakého člověka, který působil v době nacismu nebo komunismu, tak podáte žádost zase na internetu, na stránkách archivu, naleznete příslušnou e-mailovou adresu, požádáte, že vás zajímá osud, já nevím, Jana Palacha, nebo že se zajímáte o osudy Jana Patočky, případně někoho dalšího, třeba méně známé osobnosti, nebo někoho z rodiny. Mm-hmm. Takže je potřeba dodat maximum informací. Základ vždycky tvoří jméno, příjmení, datum narození. Archiváři prověří danou osobnost ve svých evidencích. Samozřejmě čím víc informací dotyčný poskytne, tím je větší šance na úspěch, že se podaří dohledat co nejvíce materiálu, pokud se samozřejmě dochovaly. Badatel může pak přijít studovat tyto materiály do badatelny, která se nachází v Archivu bezpečnostních složek na Struze v Praze a nebo v Kanicích u Brna. My máme archiv na několika místech, ještě nesmím zapomenout na Braník, ale tam se nenachází badatelna pro veřejnost.
A je tahle ta služba spoplatněná?
Není, stojí to je zdarma a archiv samozřejmě i digitalizuje, takže některé materiály jsou i v digitální podobě, takže pokud jsou digitalizovány, tak si je můžete odnést také na CDčku. To, co zdigitalizováno není, tak dostanete v papírové podobě. Můžete také používat, to je výhoda i českého archivnictví, digitální fotoaparát, takže materiály si můžete pro studijní účely nafotit. Samozřejmě musíte také dbát zákona na ochranu osobních údajů, takže to už je pak na každém badateli, který je samozřejmě na tuto skutečnost upozorněn, že pracuje s citlivými materiály. A v případě archivu bych chtěl upozornit na důležitý projekt, který funguje necelé dva roky, to je takzvaná e-badatelna. Necelých 5 milionů naskenovaných materiálů, 5 milionů skenů je v tuhletu chvíli k dispozici formou dálkového přístupu. Vy se zaregistrujete, ověří se vaše identita, proto v tuhletu chvíli musíte jednou navštívit tu badatelnu, aby prověřili, že se opravdu jedná o vás, dostanete přístupové heslo a zhruba 5 milionů naskenovaných materiálů pak můžete už procházet, studovat opravdu z domova. Ty materiály mají vyhledávací pomůcky, dají se zadat určitá hesla, buď jména nebo tematická hesla, jako já nevím, šlechta, církev, komunistická strana a opravdu vám ten vyhledávač vyhledá stránky, kde se o té tematice hovoří, kde je ta tematika obsažena.
Historik Zdeněk Hazdra, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů, byl dnes hostem našeho magazínu. Děkuji za rozhovor.
A já děkuji za pozvání.
Já už pouze doplním, že tento rozhovor, stejně jako celý náš magazín, najdete i na webu rozhlas.cz/Leonardo. Hezký den u Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.